Det er studenterne her på Box Kollegium i København, der synger en af deres traditionelle kollegiesange på melodi Langt højere bjerge, som indledning til aftenens foredrag i serien Krig, Nation og Identitet. Det er professor i moderne europæisk historie ved Syddansk Universitet, Niels Arne Sørensen, der skal tale over emnet krig og nationsbygning, de italienske og tyske samlingskrige og deres betydning for Danmark 1848-1871.
Ja, tak for velkomsten og tak for sangen. Det er jo til at blive helt højstemt af, men nu skal jeg nok få jer til at falde ned på jorden igen. I de her tider, man bliver jo helt bekymret, når man står med Grundtvigs spøgelse i ryggen. I de her tider, der ved vi, at attention span, det jo ikke er, hvad det var på Grundtvigs tid. Og derfor så har jeg kopieret noget, jeg har lært i amerikanske tv-serier, at når man starter på afsnit 2, så laver man et lille resume. Og det lille resume handler jo om, at sidste gang talte jeg om sammenstødet mellem den gamle orden, forestillingen om, at magten byggede på Guds nåde, det var Gud, der gav den, og at samfundet var baseret på grundlæggende ulighed, og hvordan det stødte sammen i løbet af fra slutningen af 1600-tallet og ind i 1700-tallet med nye tanker om, at magten skulle bygge på, at mennesker var født frie og lige på naturret og på forestillinger om folkesuverænitet. Og det var de her tanker, som lå bag den franske revolution, og som i begyndelsen af 90'erne også førte til store krige i Europa. Krige, som i første række var ideologiske krige, som handlede om, at den franske revolution ville eksportere sine idealer til resten af Europa. Men også krige, som ret hurtigt ændrede karakter og blev sådan traditionelle, gammeldags erobrings- og ekspansionskrige, noget som især hænger sammen med Napoleons overtagelse af magten i Frankrig i midtslutningen af 1790'erne. Og hvor Napoleon jo ret hurtigt, han starter i den revolutionære tradition, men det handler om, at han vil bygge et imperium på rimelig gammeldags vis, i hvert fald i den forstand, at Frankrig skal have stor magt. Han omtegner Europakortet i de første 10 år af 1800-tallet. Og at hans plan er helt tydelig at underlægge sig i hvert fald hele Europa. Det fører til aggressions- og ekspansionskrige, og det fører også til stor modstand. Og den her modstand mod Napoleons og franskmændens succes bliver en modstand, som også skaber nye opfattelser af fællesskab, altså at man står frem sammen over for noget fremmed, for de franske dæmoner, antikrist, som vi hørte en lille smule om i sidste uge, hvordan man i den spanske borgerlige katekismus betragtede Napoleon som den regulære antikrist. Men i grunden også om, at man ikke bare handlede om fremmede, men når man stod over for fremmede, og når fremmede bekæmpede en, besatte en, truede en, så fik man også større forståelse for, større respekt for, men blev mere optaget af sit eget fællesskab. Og det vi kan se i løbet af de her 20 år fra 1790'erne og frem til 1910'erne, det er, at i hvert fald blandt de uddannede i Europa, der vokser der en meget stærkere forståelse af, at man har et kulturelt fællesskab, og at dette kulturelle fællesskab er vigtigt. Og det er den historie, som vi skal følge i aften, hvor den her forestilling om det kulturelle fællesskab kommer op og slås med forestillingen om frihed og lighed og broderskab på den ene side, men også forestillingen om den gamle orden. Og det handler jo om, at når den gamle orden overhovedet dukker op igen, så var det jo fordi, det var den gamle orden, der endte med at vinde de her 25-års krige. Det var russerne først og fremmest, der slog Napoleon, men da de var begyndt på det, så kom preusserne og østrigerne og mange andre, blandt andet britterne, også med. Og resultatet var, at Napoleon måtte drage i fangenskab først på Elba, og så tog han tilbage igen, og så smed man ham så langt væk, man overhovedet kunne komme i 1815, nemlig til Sankt Helena, langt, langt ude i Atlanterhavet. Så kom han ikke tilbage, og det gjorde han jo heller ikke. Men efter han var væk, så skulle man finde ud af, hvordan skulle Europa nu se ud. Og det, som man var helt grundlæggende enige om, det var, at man faktisk bare skulle skrue tiden baglæns. Man skulle tilbage til før 1789, til før verden gik at lave, set i hvert fald med fyrsternes øjne. Det var det, det handlede om, da fyrsterne de mødtes i Wien for at slutte fred efter de her krige. Og det er den vigtigste pointe, at når vi skriver Europa 1815, så var den nye magtsorden i virkeligheden den gamle. Den anden pointe er, at da de sad og forhandlede, så var de også klar over, at hvis man gik tilbage til den gamle orden, ja, så kunne de kigge tilbage på 1700-tallet og 1600-tallet for den sags skyld, og der havde Europa været præget af masser af krige. Og skulle man prøve på at begrænse de her krige, så var det vigtigt at skabe et system i Europa, hvor der var balance mellem de forskellige magter. Og det er forklaringen på en af de ting, som kan undre, når man sidder og kigger på Europa i 1815. Frankrig havde ført Europa i krig og ødelæggelse i over 20 år. Alligevel så får Frankrig lov til at bestå som en stormagt i Europa. Men det er for at sikre balancen i Europa, så da man er færdig med at tegne det her nye Europakort, så har man i det kontinentale Europa de fire stormagter, som man havde i 1789, nemlig Frankrig, Preussen, Østrig og Rusland, og så har man Storbritannien på kanten af Europa, hvor Storbritannien i det lange 19. århundrede bliver mere og mere optaget af verden som helhed, og kun blander sig i Europa for at undgå, at Europa kan udvikle sig på en måde, som kan genere Storbritannien. Så det er de to overordnede ting, restaurering og magtbalance. Da man så sidder og snakker sammen i Wien, og det er virkelig nogle reaktionære gamle mænd, der er samlet i Wien, ikke? Så bliver de også enige om, jamen vi kan jo lave alle de her gode idéer og planer, men vi bliver også nødt til at give hinanden håndslag på, at skulle Napoleons spøgelse nu dukke op igen, eller skulle revolutionens spøgelse dukke op igen, så bliver vi nødt til at bekæmpe det ligegyldigt, hvor det er og når det er. Og det kan godt være, at du, min gode ven, konge af Preussen, du ikke kan i den situation, at det bliver for stærkt for dig, så skal vi komme og hjælpe dig. Så kommer vi fra Rusland og fra Østrig. Og det er det, som modstanderne kalder den hellige alliance, men som jo er en antiliberal alliance, at Europas fyrster giver hinanden håndslag på, skulle revolutionen dukke op igen, så skal vi nok vide at gøre noget ved den. Det er de tre ting, som Wien-kongressen og freden efter Napoleonskrigene har med sig at gøre. Og så den sidste ting, som man lige skal huske, for det har man med at glemme, at når vi skriver Europa 1815, så er det i særklasse Rusland, der er den stærkeste af de her store magter. Det er russerne, der slog franskmændene. Preusserne havde fået stry, østrigerne havde fået stry, og Frankrig fik man genopbygget, men som den svageste af de gamle store magter. Og derfor så i den første halvdel af 1800-tallet, der fylder Rusland rigtig meget. Det er ikke fordi, jeg kommer til at snakke ret meget om Rusland, men det er vigtigt at have den pointe med i hovedet. Det, jeg kommer til at snakke om, det er revolutioner og krig og identitet og stat. Det er jo det, jeg har fået besked på, så det må jeg jo hellere sørge for, at jeg gør. Og jeg vil starte med revolutionerne, fordi de kommer til at sætte dagsordnerne. Revolutioner skulle bekæmpes, de skulle væk, de skulle fjernes, og det var det, som man regnede med, da man tog hjem fra Wien. Og så går der ikke andet end 4 år. 1819, så er den gal igen. Så bryder der revolutioner ud adskillige steder i Europa. Revolutioner, som man godt nok hurtigt får slået ned, og så kan man tørre sveden af panden igen, og det kan man blive ved med i de næste 8-9 år. Så kommer vi frem til 1830, så er den gal igen. Det begynder i Paris med julirevolutionen, men breder sig ligesom i 1800 og 1920, hvor den også var rigtig gal i Italien. Nu bliver den også gal i Polen og i Belgien og mange andre steder. Det er revolutionen i 1830, som giver os det mest berømte billede om revolution, som vi har overhovedet i den europæiske kunst. Når I kommer til Paris næste gang, så brug lige en halv time med at gå ind på Louvre og se Delacroix' billede om friheden, der fører folket på barrikaderne. Og så prøv at tænke over, når I står og kigger på det, hvem han holder med. Det er slet ikke så indlysende. Jo længere man kigger på det, desto mindre indlysende bliver det. Men det kan jeg jo ikke stå her og fortælle jer om, fordi vi er radioen. Så lad os i stedet for blade hastigt videre. I 1830 sker der det samme som i 1819-20-21, at revolutionerne stort set alle sammen slås ned. De har held med deres revolution i Belgien. Det er fordi, de får støtte fra franskmændene, og fordi britterne i grunden også godt kunne tænke sig et selvstændigt Belgien over i Europa. Men grundlæggende, så de her reaktionære alliancer, de virker i 1819-20, de virker igen i 1830, Og så kommer vi frem til den helt store revolutionsbølge i 1800-tallets Europa, 1848. Det begynder i januar helt nede i Sydeuropa i Palermo på Sicilien, og så breder det sig fra februar, marts ud over Europa. Det går mod nord, det går mod vest, det går mod øst, og der er faktisk revolutioner stort set alle steder i Europa. Det kommer ikke over den engelske kanal, men det kommer til Frankrig, til det tyske område bryder der revolutioner ud stort set i alle tyske stater. I Italien bryder der revolutioner ud i alle italienske stater. Det kommer til Østeuropa, til Polen, til Ukraine, og det kommer som også, mine damer og herrer, til Danmark. Det kommer vi tilbage til lige om et øjeblik. Hvad handler det her om? Og hvis vi skal prøve at kigge på, fra hvad er det, der sker i Europa i tiden fra 1815 og så frem mod 1848-1850, altså de her revolutionsbølger. Jo, rent indlysende, når vi kigger på det, så er det jo det gamle drama, vi ser, som vi så ved den franske revolution. Det er strid mellem den gamle orden, den gudsgivende orden, standssamfundet på den ene side, og så de her nye tanker om, at magten bør bygge på naturret og folkesuverænitet på den anden side, de liberale idealer. Det er hovedkonfliktlinjen. Men der ligger en anden linje nedenunder den, og det har meget at gøre med, at efter 1815, der forbyder fyrsterne rundt om i Europa jo så godt de kan alle de her selskaber og grupper, der går og rumsterer med liberale frihedsidealer. Og hvad gør de her liberale så? Jamen så giver de sig til at lave noget andet. Så laver de foreninger, hvor de kan dyrke det nationale. Så laver de sangforeninger. Det er blandt andet derfor, man sang meget i Danmark i 1840'erne. Ikke? Man laver teaterforeninger, man laver vandreforeninger, man begynder at skrive historiebøger osv. osv. Så det her det handler om, at de liberale flytter ind i det nationale. Og det betyder, at det liberale og det nationale produkt bliver bundet meget, meget tættere sammen. Og det betyder i høj grad, at det liberale slagord om frihed og lighed, som man hørte i 1789, det kommer til at lyde frihed og national enhed i stedet for, når vi kommer op igennem 1800-tallet. Det kan man allerede høre, de piper ret højt i 1830. Når vi kommer frem til 1848, så råber de det meget højt. Ikke? Så det handler om, at det nationale, tanken om, at friheden skal udfolde sig inden for et kulturelt nationalt fællesskab, at den bliver meget, meget stærk. Den tredje pind i det her, det er der, hvor jeg kommer til at ende i aften, det er, at det ender det med, at de gamle reaktionære skiderikker også finder ud af, at det kan man måske bruge til noget. Da man tegnede europakortet om, eller skulle genskabe europakortet efter Napoleonskrigene, så genskaber man ikke noget, som Napoleon havde afskaffet og som havde eksisteret i århundrede, nemlig det tysk-romerske kejserrige. Det var en indviklet konstruktion, og den virkede heller ikke så fred med det, men i stedet for så laver man noget, som hedder det tyske forbund, som er en meget, meget løs sammenslutning af 39 tyske stater. De kommer til at spille en hovedrolle i det, eller i hvert fald en af hovedrollerne, det vi skal snakke om i aften, og derfor så skal I lige høre lidt om dem. De her 39 stater, de er i alle størrelsesordner, fra det lille bitte til det meget store, i hvert fald i tidens størrelsesorden. Men det, som er pointen, det er den vigtige pointe, det er, at de allerfleste af dem, det er rent tyske stater, som ligger inden for grænserne af det her tyske forbund. Men der er tre undtagelser, som kommer til at skabe problemer. For det første, så er kejserriget Østrig, det er et voldsomt sammensat rige, og det er kun den tysk dominerede del af Østrig, der kommer med i det tyske forbund. Og det vil sige, at Østrig, når det optræder inden for det tyske forbund, så skal det tænke på sig selv som tysk Østrig. Men når det optræder som sig selv, så skal det tænke på, at vi er faktisk meget større og meget mere indviklet. Det kommer vi tilbage til, hvor indviklet Østrig faktisk er. Det er den ene undtagelse. Den anden undtagelse er Preussen. Og Preussen er i al overvejende grad en tysk stormagt, og Preussen er en af vinderne i Napoleonskrigene og bliver derfor større. Men inden for det preussiske område er der også store områder, hvor man taler polsk. Det gør man i Posen, og det gør man i store dele af det gamle preussiske kerneland, der hedder Østpreussen. Så derfor er hele Preussen heller ikke med i det tyske forbund. Det gør det jo også indviklet. Preussen og Østrig er helt klart de dominerende spillere her. De er meget, meget større og stærkere end de andre 39. Men vi skal have fat i en til, og det er her, hvor Danmark træder ind i den her historie. Fordi at Holsten, som er en del af det danske monarki, men ikke en del af Danmark, er en del af det tyske forbund. Og det vil sige, at en del af det rige, som den danske konge hersker over, det faktisk indgår i det tyske forbund. Så det tyske forbund er både tysk, men skal altså også forholde sig til, at tre af medlemmerne er knyttet sammen til andre forhold. Og derfor så bliver det jo også enormt svært at finde ud af, hvad vil det sige at være tysk? Hvis man begynder at tale om den tyske enhed, sammen med den tyske frihed, hvis man nu er tysk liberal. Handler Tyskland så om, at man skal sørge for, at det tyske forbund, som de her magthavere havde tegnet med relativt løs hånd i 1815, at det er det, der bliver Tyskland, eller skal man måske tænke det anderledes? Og at man måske tænker det lidt anderledes, det kan vi sige, hvis I giver jer til at læse det, som endte med at blive den tyske nationalsang Deutschland über alles. Det rummer i sit første vers, som tyskerne ikke synger længere. Der rummer det jo en beskrivelse af, hvordan man forestiller sig, Tyskland skal se ud. Tyskland skal afgrænses af Marsfloden i vest. Marsfloden går, hvis vi skal være meget venlige, et lille stykke af sit løb på vejen mellem Holland og Tyskland. Men store dele af den går langt ind i Belgien og Frankrig. Men lad os nu være venlige og sige, at det giver meget god mening. I syd skal det afgrænses af det, som på tysk hedder Etsch-floden, og som på italiensk hedder Adige-floden, og som ligger et godt stykke nede i vore dages Italien, og som løber igennem egnene i Sydtyrol. Men det er altså langt nede, eller et godt stykke syd for Alperne. Tager imod øst, så er det Memelfloden, som danner Østpreussens grænse mod Rusland. På det her tidspunkt i dag vil vi sige mod Litauen. Og så kommer der det, som i den her forsamling garanteret er det, som folk de stusser mest over, at når man synger den her sang, hvis der er nogen, der gør det, den har jo en flot melodi af Haydn, at nordgrænsen skal gå ved Bælt, står der på tysk. Bælt, det betyder lille Bælt. Vil det sige, at Jylland er en del af sådan en tysk tankegang. Det kan godt være. Man kunne måske også sige, at det er fordi, det skulle rime. Det skal rime på Bælt und Welt, og Kongeåen på tysk hedder Königau. Og det rimer jo ikke på Welt. Så måske er den her ikke så aggressiv i forhold til Danmark, men det handler helt grundlæggende om, at de i hvert fald mente, at Tyskland ikke bare skulle være Holsten, men også det andet hertugdømme, som kongen var. Den danske konge regerede over, nemlig Slesvig. Og det er det, som sætter scenen for mange forviklinger. Og de her forviklinger, for at få styr på dem, så skal vi opholde os lidt ved revolution i Tyskland. I marts kommer der revolution til alle de her 39 tyske stater. Og det, der sker alle steder, det er, at fyrsterne stillet over for de her revolutionsbølger, enten som man gør alle andre steder, enten så flygter de, eller også så ender de med at prøve på at indgå kompromiser med de revolutionære, eller giver efter for de revolutionære krav. Det er det sidste, som er det mest tydelige, hvis vi ser på foråret 1848, for eksempel i Preussen, hvor kongen var en god reaktionær. Jamen han siger, at I skal nok få en forfatning, og jeg skal også stille mig i spidsen, eller i hvert fald støtte en tysk samling. Så det her med frihed og enhed, det bliver sat på dagsordenen. Og det er man enige om alle steder inden for det tyske forbund, i hvert fald den del af det, som ligger inden for Tyskland. Og derfor så vælger man inden for rammerne af det tyske forbund en forsamling, som får besked på, nu mødes I sætter jer ned i Frankfurt, og så finder I ud af, hvordan Tyskland skal se ud, og I skriver en forfatning for det her Tyskland. Og det var jo sådan nogle unge nogen, som jer, der gik på gaderne og lavede revolution, så der skete der noget, og så var det sådan nogle gamle nogen som mig, der sad i parlamentet, så der skete der ikke så meget. Der snakkede man først og fremmest, og det man snakkede om, det var, at man simpelthen ikke kunne blive enige om, hvor skulle Tyskland afgrænses, og hvor stort skulle det være. Hvad med Østrig? Skulle hele Østrig være med i et nyt Tyskland? Det vil sige, skulle man have de her østrigske statsborgere, som var tjekker, slovakker, polakker, ukrainere, italienere, serbere, rumænere, slovakker, kroater, skulle de også med? Jeg tror ikke, jeg har glemt nogen, men det har jeg selv. Jo, jøderne har jeg glemt. Så skulle de også med, eller skulle man nøjes med en mindre version af det her Tyskland? Og mens man sidder og snakker om det her, så sker der noget et godt stykke væk fra Frankfurt. Der sker nemlig noget i København og i Kiel, som får indflydelse på det her. Revolutionerne kommer til det danske monarki. Det kommer de cirka samtidig i midten af marts. I København går alle liberale kræfter sammen og siger, at den her revolution, som breder sig som en løbeild i Europa, og som kræver frihed og national enhed, jamen hos os vil vi jo også have reform. Vi vil have enevælden afskaffet, og vi vil også have en national dansk stat. Det er så heldigt, at den nykårede danske konge, Frederik den 7., han kan bedre lide vin, end han kan lide at regere, så han er helt med på det. Revolutionen i København i marts, den bliver fredelig. Den foregår simpelthen bare ved, at man holder nogle politiske møder i forskellige haller rundt om i byen, og så bliver man enige om, at man går op til kongen. Man får godt nok samlet noget, der ligner 20.000 mennesker, så det er en hel del. Og så siger man til kongen, vi vil have en forfatning, så siger kongen, det er okay, og så er den danske enevælde faldet. Men det bliver det jo ikke mindre til en revolution af. Det er bare en fredelig revolution. I længere sydpå i kongens rige i Holsten, der sker der noget tilsvarende i Kiel, hvor man også vil have frihed og forfatning, og man vil også have en nationalstat. Det vil sige, at man vil have et Slesvig, og når man et Slesvig-Holsten, der er forenet, fordi holstenerne mente, at Slesvig og Holsten, det hørte naturligt sammen. Så de har et projekt, som hedder, vi vil også have en revolution, vi vil have frihed, vi vil have en forfatning, og så vil vi have enhed, det vil sige, vi vil have en tysk stat, det vil sige, vi vil have lov til at slutte os til det der Tyskland, som er ved at blive skabt. Og de her to revolutioner, de kan jo ikke andet end at komme op og slås. Fordi at det er et nulsumsspil, ikke? De kan ikke få ret begge to, og grunden til, at de ikke kan få ret begge to, det er Slesvig. Slesvig er set med danske nationale øjne på det her tidspunkt, dansk land. Set med tyske øjne er det Tyskland, og grunden til, at begge kan gøre krav på det, det har noget med historie at gøre. Danskerne siger tilbage i middelalderen, var det her dansk, og tyskerne siger, jamen siden 1460 har det været sådan, at man ikke kunne skille de her to ad, så det kan vi ikke give os til at gøre nu. Men under den her historie, så ligger der jo også noget kultur, at Slesvig er sprogligt delt. At cirka 50-50, den sydlige halvdel af Slesvig, godt og vel, der snakker man tysk, den nordlige halvdel snakker man dansk, og i tiden op til 1840'erne, så er det ovenkøbet sådan, hvis man nu er en god dansk person, er man noget bekymret, fordi det tyske det breder, så er det danske, det er helt klart på tilbagetog. Det handler om, at tysk er det kommercielle og det progressive sprog. Ikke? Så hvis man vil sine børn det godt, så sørger man for, at de lærer tysk. Men sådan tænker nationalt. Sindet jo ikke nødvendigvis. Så man har den her sproglige kulturelle deling, som aldrig havde betydet noget, før sprog og kultur bliver politiseret i den her proces, som vi er midt i. Og det betyder, at da de her to revolutioner, vi ser dem i Danmark, den danske revolution vil have frihed, og så et Danmark, som inkluderer Slesvig. Den Slesvig-Holstens revolution vil have frihed, og så et Slesvig-Holsten, som enten skal være selvstændigt eller være en del af Tyskland. De bliver nødt til at støde sammen. Det er rimelig indlysende et par dage efter, at kongen han har sagt til de danske liberale, at I skal nok få jeres fri forfatning, så kommer de sejlende ned fra Kiel og siger, at vi vil også have en. Og kongen han siger jo venligt ja og goddag, og så fører man forhandlinger om, hvor kan man løse det her problem. Og rent faktisk, så snakker danske liberale og holstens liberale om, at måske var løsningen at dele Slesvig, sådan cirka efter talesprogsgrænsen, ikke? Men det opgiver man, og det ender med, at Slesvig-Holstenerne, de bliver sendt hjem igen og siger, jamen der kan ikke blive tale om, at I bryder ud af kongeriget Danmark. Vi er ved at lave en forfatning, og det skal nok også blive godt for jer, men riget kan vi ikke opløse. Og da de kommer hjem med det budskab, så udbryder der oprør, og den her oprør bliver til krig. Og det er sådan den første af de her sammenhænge mellem krig og statsdannelse og identitet omkring 1848. Der kommer en til. Men lad os nu tage den danske først, fordi det er jo den, der er tættest på. Oprøret i Slesvig-Holsten, det begynder man lynhurtigt i Danmark at se som en krig, i stedet for det, som det i virkeligheden er, en borgerkrig i det danske rige. Men det er jo klart, det er jo en løsrivelseskrig, hvis I ser på den fra Slesvig-Holstens side. Og i den her løsrivelseskrig, så må man sige, så har man Slesvig-Holstenere, som ikke har noget særligt militær, og de står over for en dansk hær, og da den her krig begynder, så går det rimelig godt for danskerne. så sker der desværre det, at de her nyheder om, hvad der foregår i Slesvig-Holsten, de når til det tyske forbund, altså sydpå, og tyskerne siger, tyske gode liberale siger, jamen det her, det handler jo om tysk frihed. Og derfor så strømmer der frivillige unge mænd til Slesvig-Holsten for at slås for Slesvig-Holsten imod de der reaktionære danskere. Det kunne man måske have levet med, hvis man sådan var en dansk general, men det, der er endnu værre, det er, at Preussen blander sig, at det preussiske militær siger, vi vil også slås. Nu må I se, Preussen er revolutionært i 1848. Preussen er i gang med at lave en revolution. Vi vil op og støtte den her krig. Vi vil støtte vores tyske landsmænd i Slesvig-Holsten, sådan at Slesvig-Holsten kan blive til en tysk stat. Og preusserne kommer, og så går det skidt for danskerne. Det går så skidt, at preusserne de fortsætter helt op til den slesvig-danske grænse, og så bliver de ved. De ender helt ude på Helgenæs på i nærheden af Mols, så det er jo et godt stykke væk fra Slesvig. Og derfor så er det ikke så underligt, at stormagterne rundt omkring i Europa, de begynder at blive lidt bekymrede. Hvad er det, de der preussere, de har gang i? Handler det her om en intern tysk ting, eller er de i virkeligheden ved at erobre Danmark? Og det er man ikke særlig glad for, fordi hvis der nu var en stormagt, der kontrollerede indsejlingen til Østersøen, så kunne det blive indviklet både at være russer og brite og meget andet. Og derfor så griber stormagterne ind og siger til Preussen, nu holder jeg op, blænd jer udenom det her. Det her er en krig i det danske rige, den må danskerne selv finde ud af, eller den danske stat selv finde ud af. Så preusserne bliver tvunget til at indgå en våbenhvile. Det er ikke så godt for preusserne i den tyske sammenhæng. Nu bliver preusserne set som forrædere, og det skaber altså sådan luft for de kontrarevolutionære, de konservative kræfter i Tyskland. Så det her, der sker i hertugdømmerne, og det vi er vant til i Danmark at se som sådan en dansk ting, det får faktisk betydelig og stor betydning syd for Danmark. Hvis vi går tilbage til den her krig, jeg skal nok slutte den i en fart, da preusserne de er væk, og den kan man snakke meget længe om, og den der skrevet meget tykke bøger om, hvis der er nogen, der har lyst, men da preusserne er væk, så begynder det selvfølgelig at gå godt for danskerne igen, og i 1850 kommer det til et kæmpe slag ved Isted nede i Slesvig mellem den danske hær og så Slesvig-Holstenske oprørere. Det er det blodigste slag i Danmarks historie, siger man. Jeg ved ikke, hvordan de kan afgøre det, men det skal jo nok passe, ikke? Men det korte af det lange er, at det her, det vinder danskerne. Danskerne, de bliver så stolte, at de skynder sig at sætte et sejrsmonument op for de faldende på Flensborg Kirkegård. Istedløven, som nogle af jer garanteret har set, den har sådan flyttet ret meget rundt de sidste 150 år. Men pointen er, at set med danske øjne, nu går det rigtig godt. Og så griber de her store magter ind igen og siger, ved I hvad? Altså, det her, det kan jo ikke nytte noget, at de revolutionære, de ender med at vinde det her. Vi er nu nået frem til 1850, og jeg afslår ikke store hemmeligheder, hvis jeg siger, at revolutionerne nu er slået ned overalt. Så i Danmark, der bliver I også nødt til at gå tilbage til at tænke i gammeldags magtforstand, kongestat og kongemagt. Og derfor så ender de her krige faktisk med, at stormagterne dekreterer, at i Danmark skal det være, som det altid har været. Altså at den danske konge skal være konge af Danmark og fyrste af Slesvig og Holsten, at Slesvig og Holsten skal være under den danske helstat og ikke blandes ind mere i noget tysk, end det er i forvejen, og at den danske konge skal acceptere, at han ikke kan dele Slesvig og Holsten. Så de her tre års krige ender, hvis vi sådan skal tale i sportsverdenen, uafgjort, ikke? Altså man slutter, hvor man begyndte. Og det er jo et stort problem, i hvert fald for liberale. Både hvis man er tysk liberal, og hvis man er dansk liberal. Det er slet ikke så stort et problem, hvis man er konge. Så er det jo meget godt, ikke? At man har rullet tilbage til hvor man var. Så den her krig ender i status quo, men man jo har en arv med sig på mange måder. Som jeg kom til at tænke på, da jeg sad og forberedte det her, at en af de ting, som man har sagt, det er, at 1848-1850-krigen, det er det sted, hvor vi kan se den danske nation blive vagt. Her bliver danskerne til danskere. Her klæder de sig i Dannebrog og skriver digte og sange og historier om, hvor dejligt det er at være dansk, og hvor dejligt især det er at være dansk, når man ikke er tysk. ikke? Og den nok kendteste af de skrifter, som den her bølge udløser, det er Peter Fabers sang, Den Tapre Landsoldat, som jeg ikke, nu har vi jo sunget, så lad den nu ligge, den går jeg ud fra. I kender alle sammen, men Peter Faber, han havde jo sin gang her i bygningen, som jeg kan forstå, I ved meget mere om, end jeg gør, så jeg kan forstå, at han var student, før der var fremdriftsreform, så han drak og skrev sange, i stedet for at studere. Men færdig, det blev han jo. Og når vi når frem til 1848, så er Peter Faber, han er en embedsmand, en god embedsmand i statens tjeneste. Han er 37 år, så han er alt for gammel til at gå i krig. Og så kan han selvfølgelig skrive sådan en romantisk sang om, hvor sjovt det er at gå i krig. Og det er jo en helt, på mange måder, en helt forfærdelig sang, ikke, i den der forstand, at han gør jo det her krig til noget kægt. Hvor sjovt, det ikke? Altså, hvis jeg ikke falder, så kommer jeg nok hjem igen. Haha, ikke? Altså, og så også melodien er jo sådan munter. Så det er sådan kæk og overstadig dansk nationalisme i møde af den her sang. Det er det jo også i andre versene, hvor, som jo handler om, at tyskerne er forfærdelige, ikke? Og hvis jeg ikke går i krig, så kommer tyskerne og pløjer vores marker og vil have os til at snakke tysk, fordi de kan ikke finde ud af andet, og så videre, og så videre. Så det er jo sådan en klassisk nationalistisk sang, i og med, at den dyrker sig selv og demoniserer sine fjender. Er det rigtigt, at Danmark og danskerne blev nationale til sidste mand og mus i 1848-1850. Det er i hvert fald rigtigt, at der blev hængt mange dannebrogsflag ud, og der blev sunget mange sange, og Peter Fabers sang blev trykt i mindst 15.000 eksemplarer. Det er ret mange på det her tidspunkt, ikke? Men det er så heldigt, at vi faktisk har ganske mange breve overleveret fra de her landsoldater, som blev sendt ud for at slås. Og når I læser dem, så var de nu ikke så glade for at slås. De gik i krig, for det havde de fået besked på. Der er national stemning i nogle af dem, men der er også mange af dem, som siger, at en god mand, det er en mand, det er den krovært, som giver os god brændevin. Om han så taler dansk eller tysk, det er sådan set lige meget, bare vinen er okay. Så den der forestilling om, at der er sådan en stor national bølge, som breder sig i hele landet, det er givetvis en myte. Til gengæld er det også sikkert nok, at hvis I bliver i byerne, og især i København, men også de store provinsbyer, så er der sådan en national begejstringsrus. Og den får jo lov til at blive, fordi at krigen endte godt nok uafgjort, men det var jo snyd, ikke? Danmark havde jo vundet, ikke? Så det er også en, altså på slagmarken, sådan husker man tilbage på den her krig i Danmark. Og derfor så bliver det måske en bekymrende historisk erfaring. Det er ikke kun i Danmark, at krigen, at revolutionerne glider over i krig. Der var revolutioner i hele Italien. Italien var delt op i 8 forskellige stater i 1848, og der er det billede, som man ser også i Tyskland og andre steder, at magthaverne, de må bøje sig for de her revolutioner. Det må magthaverne også oppe i det nordvestlige Italien, hvor kongeriget, det hedder Piemonte. Og der får man skrevet forfatning. Og da man har gjort det, så får den piemontesiske konge og hans regering en rigtig god idé. Han siger, nu er der jo revolutionær begejstring, og nu er der national begejstring. Lad os lige bruge den her chance til at erobre nabolandskabet, som hedder Lombardiet, hvor de snakker italiensk, sort of, og som er en del af Østrig. Og derfor så går man i krig mod Østrig. Og Østrig, der er jo revolution i Østrig, så det går nok nemt, det er den østrigske kejser har det ikke så godt. Så det, som er tanken, det, og det er første gang, vi ser det i historien, det er, at der er en fyrstestat, som siger, det her nationale projekt og den nationale begejstring, det kan vi bruge til at gøre os selv større. Det gik ikke ret godt. De fik tæsk af østrigerne, af Radetzky, det er derfor, at man spiller Radetzky-marsch stadigvæk i Østrig. Men pointen er ikke så meget, at det slog fejl, men at det blev bragt på banen, og at man nu kunne se, at måske kunne fyrstemagter også bruge de her tanker om national fællesskab til deres egne projekter. Og det bliver vigtigt, når vi peger fremad, og nu skal vi jo pege fremad i sådan et rimeligt tempo, at 1848 ender med, at restaurationen, at fyrsterne kommer til magten igen. revolutionerne fuser ud i slutningen af 1848, når vi skriver 1849-1850, så er alt tilsyneladende ved det gamle. Men det er det jo selvfølgelig ikke, fordi de her revolutioner, de har været meget alvorlige, og de har udfordret magten stort set i hele Europa. Og derfor så kunne man jo bare sige, nå, 1819-20, 1830, 1848, hvornår kommer den næste så? Men den næste, den kommer ikke. Jo, det gør den, men så skal vi helt frem til 1989, og så er det jo en anden forklaring på, at vi får liberale revolutioner. Det skal jeg heldigvis ikke forklare. Men der kommer ikke flere liberale revolutioner i Europa i 1800-tallet. Og det er der to grunde til. Den ene, det er, hvis I nærlæser de her revolutioner, så kan I se, at på den ene side, så er det helt tydeligt, at det her det handler om liberale og nationale projekter. Men det handler også om social opstand. Det handler om fattige, som vil have bedre levevilkår. Og det betyder, og det er så voldsomt, det kan man se især i Wien og i Paris, at det er så voldsomt, at de pæne liberale borgere, sådan nogen som mig og jer, de bliver bange og siger, det her, det skal vi nok ikke gøre så mange gange igen, fordi det kan løbe fra os. Det er jo også i 1848, at Karl Marx og Engels, de skriver det kommunistiske manifest. Så de liberale, de siger, ups, den her revolutionsvej, det er måske ikke den, vi skal gå. Måske skulle vi prøve på at se, om vi kunne forhandle os til nogle af de ting, vi vil. Og det er jo stort set det samme, som magthaverne får ud af det her. Den her revolution i 1848-49, ja, vi fik den slået ned, men det holdt hårdt. Og måske fremover skal vi prøve at se, om vi enten kan splitte de revolutionære, og så tage de mest moderate af dem over i vores lejr, hvis vi giver dem sådan lidt reformer i den retning, de gerne vil have. Eller også kunne vi måske gøre ligesom vores kolleger nede i Piemonte, og ligefrem prøve på at udnytte nogle af de her kræfter, revolutionen har sluppet løs til vores egne projekter. Det er det, som den sidste del af det, jeg skal snakke om, kommer til at handle om. Før vi virkelig skal have dramaet på, så skal vi lige en tur til Krim, som I måske kender, fordi det var der, at Florence Nightingale hun gik rundt med en lampe og grundlagde det moderne hospitalvæsen, eller i hvert fald sygeplejen. Det er jo noget pjat, men det siger man jo. Der er også nogle af jer, der er velbevandrede i britisk litteratur, så kender I noget med The Charge of the Light Brigade. Det er sådan, hvad man husker det for. Det skal vi ikke snakke om her. Den her krig er vigtig for vores fortælling, fordi det handler om, at det er Rusland, som går i krig mod osmanderne. Rusland vil erobre kontrollen over Sortehavet, og de vil først og fremmest og helst sikre sig, at de kan sejle frit ud af Sortehavet, altså omkring ved Istanbul. Og hvis russerne får held med det, så bliver Rusland en meget, meget stærkere magt. Og derfor, ikke overraskende på grund af magtbalancetænkning, så slår Frankrig og Storbritannien sig sammen med osmanderne, som de ellers ikke har noget til fælles med, og siger, at det her det må vi bekæmpe, og det ender bag det her med damen med lampen og The Charge of the Light Brigade, så ender det med et meget, meget voldsomt russisk nederlag i 1856. Rusland viser sig som historiker, som er fuld af patos, plejer at skrive, at være en koloss på lerfødder. Men det, som i vores historie er interessant, det er, at da Rusland sidder tilbage og slikker sine sår, så siger man i Rusland, hvorfor var der ikke nogen, der tog vores parti? Hvad var der blevet af de andre konservative stormagter? Hvad med Preussen? Og især, hvad med Østrig? I 1848-49 var det russisk militær, der havde nedkæmpet revolutionerne i Østrig. Og 3-4 år senere, hvor bliver østrigerne af? De sidder bare og polerer negle, mens russerne de bliver nedkæmpet. Så det vil sige, at det tætte bånd, som havde været mellem Rusland og de konservative stater og stormagter i Europa, det bliver løsnet eller reelt brudt. Og det får stor betydning for det, der sker i Italien fra slutningen af 1850'erne og frem. Italien bliver nemlig samlet det lykkedes ikke i 1848, men fra 1859 igennem en række meget forskelligartede krige, lykkedes det at skabe en italiensk nationalstat. Italien, siger man, bliver samlet fra oven. Det er nemlig op fra det her Piemonte, vi havde fat i før. Og det bliver også samlet fra oven i den forstand, at det virkelig er top-down. Det er fyrsten og hans rådgiver. Og når vi siger hans rådgiver, så er det først og fremmest en politiker, der hedder Camillo Cavour, som sidder og tænker det her. Når I læser historiebøgerne, så står der, at Cavour han var liberal. Det er rigtigt. Cavour han var økonomisk liberal. Men hvis I kigger på hans politik, så var han ret konservativ. Og så med sådan nationale tendenser. Og det, som Cavour, han tænker, i 1850'erne, det er, at det, som gik til, vi ikke kunne i 1848, hvorfor kunne vi ikke det? Jamen, det var fordi, at vi ikke var stærke nok til at besejre Østrig. Vi må altså have hjælp. Hvem kan vi få hjælp fra? Hvem er den mest progressive stormagt? Det er Frankrig. Aha, derfor så må vi hellere støtte Frankrig i krigen med os osmannerne og få lidt kredit der. Det får man så. Og i 1858 forhandler Cavour sig så sammen frem til med Frankrig, at Frankrig gerne vil støtte en piemontesisk angrebskrig mod Østrig for at erobre de dele af Østrig, som er italiensktalende. Det handler om Lombardiet, og så handler det om Veneto, hvor Venedig ligger. Så det her, det lyder jo idealistisk, det er ikke helt idealistisk, fordi prisen for det her, det var så til gengæld, at blandt andet Nice, som var en italiensk by, men var under Piemonte, den skulle Frankrig have, så altså der er grænser for, hvor nationalsindet ham der Cavour han var. Men pointen er, at med fransk hjælp, så lykkedes det faktisk Piemonte at erobre Lombardiet. Og det lykkes også, og det er rigtig vigtigt, at iscenesætte det her sådan, at man siger, nu er vi gået i gang med at samle Italien. Det betyder, at frivillige, ligesom man så i Slesvig-Holsten, så kommer der frivillige fra hele Italien op for at hjælpe den piemontesiske hær. Selv de mest ræverøde revolutionære, de kommer og går i krig for det her projekt. Og det betyder også, at da krigen så er vundet, så viser det sig, at der er sådan en stemning om, at nu må vi sikre Italiens enhed, at i de fleste af de her italienske stater, i hvert fald i Nord- og Mellemitalien, der må fyrsterne bøje sig for at gennemføre folkeafstemninger, hvor man stemmer for, om man skal blive en del af det her Italien, som er ved at blive skabt eller ej. Og det ender med, at det stemmer de alle sammen ja til. Ovenkøbet meget overbevisende ja til, ifølge italiensk historieskrivning i hvert fald, og det passer nok på det her punkt. Og så havde Cavour fået, hvad han ville. Han havde fået skabt sig et meget større Piemonte, som dækkede Nord- og Centralitalien ned til nord for Rom. Så ville han ikke videre, fordi så kom pavestaten. Og hvis man gik i krig med paven, så gik man jo principielt i krig med ret mange. Så det måtte man hellere undgå, ikke? Og så nede syd for pavestaten i Syditalien og på Sicilien, der lå der et kongerige, som hed de to Sicilier, som var økonomisk og kulturelt så anderledes end Nord- og Mellemitalien, at det var han helst fri for at røre ved en ildtang. Men det kom han altså til at skulle røre med en ildtang. Og grunden til, at han skulle det, det var, at der ikke kun var moderate og fornuftige liberale i Italien. Der var også revolutionære og venstresnåede liberale. Og en af dem, og den måske altså den vigtigste af dem i den her sag, det er Giuseppe Garibaldi, som jo havde næsten 20 år på banen som professionel revolutionær i to verdener endda, både i Latinamerika og Europa. Og han blander sig i de her ting. Og mens man samler Norditalien, så samler Garibaldi en flok studerende og unge akademikere. Han siger, at de er 1000, men de er noget flere, man regner med, de er op mod 20.000. Så sejler de fra Norditalien til Sicilien for at befri Syditalien. Og til alles overraskelse, måske lige bortset fra Garibaldi selv, så lykkes det her. Og det lykkes så godt, at Cavour bliver nødt til at sende den hæren fra Piemonte ned sydpå i en forfærdelig fart for at undgå, at Garibaldi skal erobre kirkestaten, sådan at man kommer i konflikt med paven. Og det lykkes, og Garibaldi han ender med at sige, jamen nu har vi samlet Italien under Piemonte, og så tager han ud på, han har en lille ø, hvor han hygger sig med kaffe og kvinder, og der bliver han så siddende i en hel del år bagefter. Og det her har man samlet, nu er vi i 1860-61, så erklærer man, nu har vi et italiensk kongerige. Det bliver lidt større i 1866, fordi der udbryder krig i Tyskland, og der allierer Italien sig med Preussen, som slår Østrig. Og det var heldigt, fordi Østrig slog Italien, så drev, men da man skulle slutte fred, så endte Italien alligevel med at få Veneto og Venedig som en del af Italien. Og 4 år senere, så kommer det til krig mellem Frankrig og Preussen og de tyske stater, og det betyder, at Frankrig, som har garanteret pavestaten, de lige pludselig trækker deres soldater væk fra pavestaten, og hvad gør italienerne så? Så erobrer de pavestaten, lige bortset fra det, som vi kalder pavestaten nu, ikke? Det der lille klat ind i midten af Rom, som er Vatikanstaten. Så i 1870, der har man et samlet Italien. Men altså et Italien, som først og fremmest er samlet oppefra, og som er en piemontesisk samlingsstrategi. Meget mere end en revolutionær samlingsstrategi. Næste levende billede bliver Tyskland, som i virkeligheden har mange lighedspunkter med det, som jeg har talt om med Italien, nemlig at det bliver Preussen, som er motor i det her. Da det tyske forbund dannes, så har jeg snakket om det her problem med, at Østrig var del, altså store dele af Østrig var uden for det tyske forbund, og dele af Preussen også var. Men den anden ting af det, det er, at Preussen og Østrig er de klart stærkeste magter. I 1815 er det Østrig, der er stærkest. Men når I går 30-40 år frem, så er de her magtforhold, de har tippet. Og de har tippet i høj grad, fordi det er lykkes Preussen at modernisere økonomisk. Så når I er fremme omkring 1850-60, så er det Preussen mere end Østrig, som er i førersædet. Det handler om en kappestrid. Hvem er det, der skal bestemme, hvad der sker her? Skal det være Preussen, eller skal det være Østrig? Og mens Østrig er i defensiven, så er Preussen i offensiven. I 1862 der får de en ny kansler, som hedder Bismarck, og han lægger overhovedet ikke skjul på, hvad det er, som han synes, Preussen skal handle om. Tidens store problemer vil ikke blive afgjort ved taler og flertalsbeslutninger. Det var de store fejl i 1848 og 49, men derimod gennem jern og blod. Det, som Bismarck vil, det er et større Preussen, og det vil han gerne gå i krig for, hvis det er det, der skal være nødvendigt. Og fra Bismarcks perspektiv, så er det meget heldigt, at det giver den danske stat ham en god anledning til at gøre i 1863. I 1863 skriver man i Danmark en ny forfatning, en forfatning, som ikke kun gælder for Danmark til Kongeåen, men som gælder for Danmark og Slesvig, men ikke gælder for Holsten. Det vidste man godt kunne blive problematisk. Men grunden til, at man gør det, er i grunden, hvis vi sådan prøver på at tænke lidt åbent om det, og ikke, vi ved det her, det ender frygteligt med, at danske soldater, der fryser fingrene af på vej hjem fra Dannevirke, hvor det ikke, og så bliver det dybbel, og det bliver værre. Ikke? Men grunden til, at den danske regering ender i sådan en kattepine, det var, at da den første slesvigske krig var færdig i 1850, og da der var lavet internationale aftaler, det blev der i 1852, jamen så er den danske stat, den er i en helt uholdbar situation. I selve Danmark har man fået en fri forfatning. Den er ovenikøbet meget fri, og det er den blevet, fordi den er blevet gennemført, mens der var krig. Der havde man brug for de her landsoldater, så måtte man give dem stemmeret. I Slesvig og Holsten har man ikke sådan en fri forfatning. Der ligger styret i hænderne på kongen og hans regering, og så lokale, stærkt konservative riddere. Det er mest udpræget i Holsten. Men det betyder jo, at man har ingen enhed i staten. Indtil 1848, da var Danmark enevældigt. Det var Slesvig-Holsten ikke, men de var også stærkt kongedomineret. Så der var det ikke noget problem. Det er det nu. Hvordan løser man det her? Det bakser danske politikere og kongens rådgivere med i 1850'erne. De prøver på at lave forfatninger, som kan gælde for hele riget. Det er nogle forfatninger, som I aldrig har hørt om i historiebøgerne, fordi der er ingen af dem, der bliver vedtaget. De er interessante i dansk historie, fordi at de demonstrerer, at i 1850'erne, der var dem, der havde magten i Danmark, de var ret indstillet på at rulle den her frie forfatning baglæns. De her fællesforfatninger er meget mere konservative end den grundlov, som blev givet i 1849. Det er det danske perspektiv. Det tyske perspektiv, det er, at de tyske, de holstenske magthavere, altså ridderne, overklassen i Holsten, de vil slet ikke være med til en forfatning, fordi en forfatning, så begynder man jo at tale om folkesuverænitet, ikke? Så lukker man den nye orden ind, det vil man ikke høre tale om. Så kunne den danske stat jo have allieret sig med de progressive i hertugdømmerne, men de progressive hertugdømmerne, de vil jo ikke have en forfatning sammen med Danmark. De vil være sammen med Tyskland, ikke? Så det vil sige, at den danske regering ikke har nogen at spille sammen med. Og der kan man så sige, at der ender man et slemt sted efter 10 år uden en forfatning, der gælder. Så ender man med at sige, jamen så må vi lave en, som gælder for Danmark og for Slesvig. Det er det, vi er interesseret i, og så må vi lukke øjnene og håbe, det går. Derfor så siger historikere, at hvis vi skal kigge på det her, så har de danske politikere enten har de været helt desperate, fordi at de har siddet i den her lange krise, eller også har de simpelthen bare været for dumme. De har overvurderet de muligheder, de havde for at få hjælp andre steder fra til at løse den her krise. Det er der skrevet tykke bøger om i år. Der er skrevet hele 2 tykke bøger, som prøver på at argumentere for Rasmus Glenthøj og Johan Peter Norak, for at politikerne var desperate, men de var nok ikke helt dumme. Og så kan I bare læse dem, der har skrevet radikale historikere, og så vil de vil alle sammen sige, at politikerne var dumme, for det var jo ikke dem. Ja, så kan I gå hjem og tykke videre på det. I vores sammenhæng er det nok at sige, at det ender med, at den her danske forfatning i november 1943, den udløser en krig. Og det var ikke så overraskende, det endte sådan. Og det var en krig, som går forfærdeligt galt for Danmark. Det er en krig, som Preussen og Østrig fører på vegne af det tyske forbund mod Danmark. Den starter i den iskolde vinter, og det er det der, vi har alle de der billeder af de her kolde soldater og min tipoldefars dagbog om, hvor slemt det var. Det er også grum læsning. Men det er jo først for alvor, det bliver først for alvor galt ved Dybbøl i april 1864, hvor danskerne lider et voldsomt nederlag, et så stort nederlag, at man indleder fredsforhandlinger i London, og de her fredsforhandlinger, de bryder sammen. De bryder blandt andet sammen, fordi de danske forhandlere ikke vil være med til at dele Slesvig, selvom først Preussen foreslår det, og dernæst de britiske fredsmæglere foreslår det, og så bryder krigen ud igen, og så kommer der slag på alt. Det kan I læse meget blod om hos Tom Buk-Swientys bog, så det skal jeg undlade her. Men pointen det er jo, at Danmark lider et fuldstændig knusende nederlag og bliver nødt til at acceptere alt, hvad deres modstandere siger. Det vil sige, at Danmark mister både Slesvig, Holsten og det der lille Lauenborg, vi altid glemmer. Danmark bliver et lille, lille, lille bitte land, ikke? Og hvis 1814 havde været en katastrofe, så skal vi bare finde ordet, der er større end katastrofe for det her. Det kommer vi tilbage til aller sidst. Set fra Tyskland, så var det her jo slet ikke nogen katastrofe. I hvert fald ikke set fra Preussen, så var det nærmest stik modsat, ikke? Nu havde man fået løst det her problem med Slesvig-Holsten. Man havde ikke bare løst det, man havde simpelthen erobret det. Og man havde godt nok fra østrigsk og preussisk side, så var man gået i krig for det tyske forbund, og man havde sagt, det vi kæmper for, det er et selvstændigt Slesvig og Holsten. Hvad gør de så? Så deler de det der imellem. Slesvig, det går til Preussen, og Holsten, det går til Østrig. Så Bismarck, som ville et større Preussen, han er i gang med at bygge et større Preussen. Og det handler så om, at i den her situation, så østrigerne, de kan se, jamen nu de her preussere, nu er de blevet endnu stærkere. Derfor så bliver vi nødt til at sørge for, at resten af de tyske stater, de holder med os i den her konflikt, som vi ikke kan undgå længere. Så i 1865, der siger østrigerne til holstenerne, vi synes, I skulle have lov til at have jeres egen selvstændige tyske stat. Så siger preusserne til dem, ved I hvad? Vi havde jo lige lavet en aftale. Det indgår ikke i vores aftale. Og så besætter Preussen Holsten også, så bliver Preussen endnu større. Og Østrig, i den her situation, så overtaler man det tyske forbund til at erklære krig mod Preussen. Og vi er i 1866. Det er det, som man plejer at kalde den preussiske østrigske krig, men det er faktisk en borgerkrig inden for det tyske forbund mellem Preussen på den ene side og så det tyske forbund på den anden side. Og det skal man tage helt alvorligt. Altså, Preussen, de går ikke kun i krig mod Østrig, de går også i krig mod de her tyske småstater og ødelægger deres hære så godt de nu kan. Men den vigtigste del af det er selvfølgelig, at de går i krig mod Østrig, og Preussens militær 1866, det er by far det mest avancerede, både ledelsesmæssigt og teknologimæssigt i Europa. Den østrigske hær har ikke en chance. I 1866 bliver der indgået fred, hvor Østrig de fraskriver sig enhver form for indflydelse på, hvad der sker i Tyskland. Så nu er den tyske del af Østrig, den er ikke i spil længere. Østrig er Østrig, og så har vi resten af Tyskland, som er domineret af Preussen, så domineret, at man faktisk laver noget, man kalder det Nordtyske Forbund i 1867. Det er bare et store Preussen. Og det er et store Preussen, som er helt klart stærkt og dominerende, og nu er vi tæt på, at det her det nærmer sig i Tyskland. Men pointen er, indtil nu har det handlet om at gøre Preussen større. Det har ikke handlet om tysk national samling og tysk identitet. Det kommer så i den tredje fase, da Frankrig i 1870 erklærer Preussenkrig. Og det gør Frankrig, fordi at det, som preusserne har gang i, det ødelægger balancen i Europa. Nøjagtigt ligesom franskmændene og briterne gik ind imod Rusland i Krimkrigen, så siger Frankrig, det her, det kan vi ikke stå model til. Vi får et alt for stærkt Preussen, balancen i Europa, den går nedenom og hjem. Og så er vi franskmænd, vi er jo gode til at føre krig, det har vi altid været, og vores kejser, han hedder også Napoleon lige for tiden. Så det her, det klarer vi let. Og så erklærer man Preussen og deres tyske allierede krig, og den varer ikke ret længe. Altså i den 2. september 1870, der omringer preusserne den største franske hær, tager dem alle sammen til fange, dem de ikke slår ihjel, og tager den franske kejser til fange, og så krigen sådan set slut. Der er sådan lidt småting, så de får først underskrevet en fred i begyndelsen af 1871. Og det interessante er, da Frankrig skal underskrive den her fred, så er det ikke længere Preussen eller det nordtyske forbund, man underskriver en fred med, så er det det tyske kejserrige. Altså at den her krig og Preussens succes har ført til, at de andre tyske stater siger, det her vil vi gerne abonnere på. Og det har jo også betydet, at gode tyske liberale, de begynder at se op til det her Preussen. Preussen har kunnet samle Tyskland, det vi andre ikke kunne i 1808. Jeg er færdig lige om en sekund. Hvis vi lige tager en sidste slide, så er der masser af basis for forhåbentlig spørgsmål. Yes. Så det er min konklusion, hvis jeg lige kan nå den. Den her historie, som jeg har fortalt, den har jo handlet først og fremmest om tre dannelser af nationalstater. Det har handlet om, i den her proces har vi fået dannet for det første en dansk nationalstat. Det har vi fået ved gennem nederlag, ved at de dele af det danske monarki, som ikke var danske, de går tabt. I den danske historie er den lyse side af det, det er, at i den første del af fortællingen fra 1848 til 1850, der betyder det faktum, at kongeriget er i krig, at den danske grundlov den bliver meget mere liberal, end den ellers ville blive. Så der er en synergi mellem det nationale og frihed i Danmark i 1849. Men til gengæld må man jo sige, at nederlaget det bliver meget, meget alvorligt. Danmark bliver en nationalstat i 1864 i den forstand, at nu bor der kun danskere i Danmark stort set. Ikke? Men Danmark er også blevet en af Europas allermindste stater, og det skaber et dybt, dybt traume i Danmark, et traume, som nogen vil sige, vi stadigvæk lever i skyggen af med den her forestilling om, at vi skal passe på, at vi ikke stikker hovedet for langt frem, og neutralitetspolitik, som er fælles dansk politik fra 1870 og frem. Det er den ene ting, men der kommer jo så også den der forestilling i Danmark, hvis I giver til at kigge på, hvordan danskerne opfattede deres land lige efter 1864, så er de jo godt klar over det her, det er rivende galt. Ikke? Og derfor så kan man positivt se, at der sætter simpelthen noget energi fri i Danmark, at i årene efter 1864, der sker der også en rigtig masse ting. Ikke i dansk politik, det går fuldstændig i stå i forfatningskampen, det må I høre om til et andet foredrag. Men hvis I kigger på dansk social og økonomisk udvikling, så er der virkelig dynamik i. Vi lærer at brygge øl, vi lærer at bygge skib, vi lærer at dyrke hede op, osv. osv. Så det er en indviklet historie. Hvis vi så tager til Italien, så den historie, vi har, det handler jo om noget, som starter med råb om frihed og enhed, og som bliver overtaget af fyrsterne, som kommer til at blive styret oppe fra Piemonte af Cavour og af den piemontesiske konge. Så det Italien, man får skabt, bliver i høj grad et stort Piemonte. Men ikke helt, fordi de her mere venstreorienterede liberale, de forpurer det her, takket være Garibaldis togt, sådan at kongeriget Italien bliver nogenlunde identisk med det, som vi kunne kalde det kulturelle fællesskab Italien. Det har sine fordele, men det har også sine ulemper. En lang række af de problemer, som Italien har bakset med siden 1861, de skyldes, at man samler nogle ting, som er meget, meget forskellige, og som har meget lidt respekt for hinanden. Så der går en lige linje fra Garibaldi, eller fra Cavour i hvert fald, og så til Lega Nord. Altså det er i grunden det, som Lega Nord ved i Italien. Det er ikke ret langt fra det Cavour, han ville. Altså, han var nok et bedre og pænere og mindre racistisk menneske, men det politiske projekt ligner ret meget. Så er der Tyskland. Det er jo den mest brutale af de her historier, fordi at Preussen er så villig til at gennemføre det her med vold. Det er jo også en historie, som er indviklet, fordi at den tyske samling også er, som en tysk historiker, der hedder Golo Malle, har skrevet, det er i virkeligheden den første tyske deling, fordi at man holder Østrig udenfor. Men det er en tysk samling, som bliver gennemført fra oven, som bliver gennemført af aggressive og stærkt konservative politikere, som har held med at samle Tyskland. Og det får en stor betydning, også for tysk politik bagefter. Det betyder nemlig, at gode liberale mennesker i Tyskland kommer til at elske militæret. Det bedste, man kunne blive som god liberal borgermand i Tyskland efter 1871, det var at blive reserveofficer. Tysk historie kan bedst forstås, har den fremragende tyske historiker Ute Frevert skrevet i en bog for en halvsnes år siden, som en nation på kaserne. Og det her med, at Tyskland som kasernierte nation, det er en del af det, som bliver forhistorien til Første Verdenskrig. Den får I først om en uge. Tak.
Vi har været med på Bocks Kollegium i København, hvor Niels Arne Sørensen, professor i moderne europæisk historie ved Syddansk Universitet, holdt det andet foredrag i serien Krig, Nation og Identitet.